บทที่5การนมัสการในประวัติศาสตร์คริสตจักรจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เคารพความแตกต่างระหว่างประเพณีที่หลากหลายในการนมัสการ 2. เข้าใจความแตกต่างระหว่างหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับการนมัสการกับการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงได้ในการนมัสการ 3.ยอมรับว่าการนมัสการสะท้อนหลักข้อเชื่อทางศาสนศาสตร์ของเราและมีอิทธิพลต่อความเชื่อเหล่านั้น 4. นำบทเรียนจากประเพณีที่หลากหลายในการนมัสการของคริสตจักรมาประยุกต์ใช้กับการนมัสการในปัจจุบัน
หัวข้อหลักบทนำเจมส์ให้คุณค่าต่อการนมัสการตามประเพณีในการพบปะกับเอโนกผู้ที่นำการประชุมนมัสการแบบร่วมสมัยเป็นประจำทุกเดือนเขาถามเอโนกว่าทำไมคุณจะต้องพยายามทำอะไรใหม่ๆในการประชุมนมัสการของคุณด้วยเจมส์พูดว่าเราทำตามหลักการพระคัมภีร์แต่หากพระคัมภีร์ไม่ได้สั่งให้ทำอะไรเจาะจงในการนมัสการเราก็ไม่มีอิสระที่จะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปในการนมัสการของคริสตจักรยุคแรกเราเป็นใครหรือที่จะมาเปลี่ยนการนมัสการตามหลักพระคัมภีร์ในคริสตจักรของเราร้องเพลงสดุดีเพลงเหล่านั้นเป็นเพลงในคริสตจักรยุคแรกเป็นเพลงที่ดีเพียงพอแล้วสำหรับพวกเราในวงเล็บแหล่งที่มาของข้อมูลสิ่งนี้เรียกว่ากฎข้อบังคับของการนมัสการคำสอนนี้สอนโดยจอห์นคาวินห้ามการนมัสการใดๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ในพระคัมภีร์เดิมทีสิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้มีเครื่องดนตรีบรรเลงใดๆเนื่องจากเครื่องดนตรีไม่ได้กล่าวถึงในการนมัสการในพันธสัญญาใหม่หรือการใช้เพลงอื่นใดนอกเหนือจากเพลงสดุดีคริสตจักรบางแห่งที่ปฏิบัติตามหลักการนี้ในปัจจุบันได้เพิ่มเครื่องดนตรีและเพลงสรรเสริญแต่พวกเขายังคงหลีกเลี่ยงแนวทางใหม่ในการนมัสการย่อหน้าต่อมาเอโนกตอบสนองว่าผมรู้สึกเหมือนกับคุณคิดว่าประวัติศาสตร์หยุดลงที่ตอนจบของพระธรรมวิวรณ์เราจะจำกัดตัวเองอยู่กับรูปแบบการนมัสการที่ยาวนานมาเกือบ 2,000 ปีแล้วได้อย่างไรตราบใดที่พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามปฏิบัติและตราบใดที่การปฏิบัตินั้นไม่ได้ทำให้คริสตจักรแตกแยกเราควรปรับเปลี่ยนการนมัสการให้เข้ากับความจำเป็นของที่ประชุมของเราในคริสตจักรของผมเราร้องเพลงใหม่หลายเพลงถ้าพระเจ้าต้องการห้ามเพลงบทใหม่พระคัมภีร์ก็ควรแสดงให้เห็นแล้วว่าห้ามมีในวงเล็บสิ่งนี้เรียกว่าหลักบรรทัดฐานเกี่ยวกับการนมัสการซึ่งสอนว่าการปฏิบัติใดๆในการนมัสการที่ไม่ได้ห้ามไว้ในพระคัมภีร์ย่อมทำได้ตราบใดที่การปฏิบัตินั้นไม่ได้ทำลายสันติสุขและความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตจักรการตอบสนองของเจสันเป็นไปในเชิงปฏิบัติเราได้ศึกษาสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว้เกี่ยวกับการนมัสการแล้วเรารู้หลักการนมัสการจากพระคัมภีร์เราจำเป็นต้องดูว่าคริสเตียนคนอื่นๆเขาได้ประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้อย่างไรในแต่ละยุคดูว่าการนมัสการเป็นอย่างไรในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเจสันเข้าใจหลักการที่สำคัญเมื่อพูดคุยกันเรื่องการนมัสการแม้ว่าหลักการพระคัมภีร์เกี่ยวกับการนมัสการไม่เปลี่ยนแปลงแต่ประสบการณ์แต่ละอย่างในการนมัสการก็แตกต่างกันมีรายละเอียดต่างกันแต่องค์ประกอบสำคัญในการนมัสการยังคงเหมือนเดิมเราได้เห็นหลักการสำคัญของการนมัสการใน2บทเรียนก่อนหน้าแต่รายละเอียดเปลี่ยนแปลงได้ขอให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ประการแรกอับราฮัมอยู่ที่ประตูเต็นท์เมื่อเขานมัสการบางคนอาจอ่านเรื่องนี้แล้วพูดว่าการนมัสการที่แท้จริงเกิดขึ้นขณะที่คุณอยู่ที่บ้านแต่ว่าประการที่สองอิสยาห์อยู่ในพระวิหารเมื่อเขาเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับการยกชูขึ้นบางคนอาจอ่านเรื่องนี้แล้วพูดว่าการนมัสการที่แท้จริงเกิดขึ้นขณะที่คุณอยู่ที่คริสตจักรแต่ว่าประการที่สามโยบมีฝีเต็มตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าขณะที่เขาพูดว่าข้าพระองค์ได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่เป็นนี้ดวงตาข้าพระองค์เห็นพระองค์ในโยบบทที่42ข้อ5บางคนอ่านเรื่องนี้แล้วพูดว่าใช่เลยการนมัสการที่แท้จริงเกิดขึ้นขณะที่คุณทุกข์ท ทนคุณมองเห็นประเด็นสำคัญไหมการนมัสการเกิดขึ้นในหลายสภาพการหลายวิธีการและตามด้วยหลายรูปแบบเรามักสับสนกับการนมัสการที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพกับหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลงในบทเรียนนี้เราจะเห็นว่าคริสตจักรได้ประยุกต์ใช้หลักการของการนมัสการตลอดประวัติศาสตร์อย่างไรสิ่งนี้จะทำให้คุณเข้าใจถึงวิธีการต่างๆที่คนของพระเจ้านมัสการหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นว่าไม่มีแบบแผนเดียวสำหรับการนมัสการที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามในทุกสถานการณ์แต่เราต้องแสวงหาการทรงนำจากพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อพิจารณาว่าจะใช้หลักการนมัสการตามพระคัมภีร์กับสถานการณ์ของเราอย่างไรสะท้อนให้เห็นความเชื่อของเราการปฏิบัติในการนมัสการของเราได้รับอิทธิพลจากความเชื่อของเราเกี่ยวกับพระเจ้าและวิธีที่เราเข้าหาพระองค์ความเข้าใจนี้สำคัญมากเมื่อคุณตัดสินใจเกี่ยวกับการนมัสการคุณจัดการประชุมนมัสการด้วยวิธีที่สื่อสารความเชื่อของคุณหรือคุณเพียงแค่ลอกเลียนแบบคริสตจักรอื่นๆเท่านั้นถ้าคุณลอกเลียนแบบอีกคริสตจักรหนึ่งคุณต้องมั่นใจว่าคุณร่วมในความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าและวิธีการเข้าหาพระเจ้าของคริสตจักรนั้นการนมัสการของเราแสดงให้เห็นสิ่งที่เราเชื่อหัวข้อหลักภาพของการนมัสการในศตวรรษที่2ภาพการนมัสการล่าสุดของเราหลังจากพันธสัญญาใหม่อยู่ในจดหมายจากคศ113พลีนีคือผู้ว่าของบิทีเนียได้อธิบายถึงการนมัสการของคริสเตียนในจดหมายถึงจักรพรรดิทราจัน
แหล่งข้อมูลจากจดหมายของพลีนีฉบับที่10ข้อที่96ถึง97คัดลอกมาจาก faculty.georgetown.edu
ซึ่งเขาเขียนไว้ว่าพวกคริสเตียนรวมตัวกันในวันที่กำหนดไว้ก่อนรุ่งสางและร้องเพลงสรรเสริญพระคริสต์เหมือนร้องแด่พระเจ้าองค์หนึ่งและพวกเขากล่าวคำสาบานว่าจะไม่ขโมยไม่ฉ้อโกงไม่ล่วงประเวณีเป็นธรรมเนียมของพวกเขาที่จะแยกย้ายกันและกลับมาภายหลังเพื่อกินอาหารด้วยกันตามคำกล่าวของพลีนีคริสเตียนพบกันก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นในวันอาทิตย์เพื่อร้องเพลงสรรเสริญและปฏิญาณตนว่าประพฤติตามหลักจริยธรรมซึ่งอาจเป็นการตอบสนองต่อการอ่านพระคัมภีร์ต่อมาในวันนั้นพวกเขาก็รับประทานอาหารร่วมกันซึ่งอาจรวมถึงอาหารมื้อค่ำขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย40ปีต่อมาจัสตินมาไทได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนมัสการ
แหล่งข้อมูลจากหนังสือ The First Apology of Justin บทที่67เขียนโดยจัสตินมาเทอร์แปลโดย Marcus Dodds คัดลอกจาก wikisource.org
จัสตินเขียนเพื่อปกป้องการนมัสการของคริสเตียนต่อจักรพรรดิโรมันที่สงสัยว่าคริสเตียนทำผิดศีลธรรมและไม่ซื่อสัตย์ต่อจักรวรรดิจัสตินรับรองกับจักรพรรดิว่าการนมัสการของคริสเตียนไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อโรมตามที่จัสตินกล่าวไว้การนมัสการของคริสเตียนมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. การอ่านพระคัมภีร์ 2. คำเทศนาด้วยผู้นำของชุมนุมชน 3. การอธิษฐานแต่ละคนอธิษฐานแบบเงียบเสียงจากนั้นผู้นำจึงนำอธิษฐานแบบทางการซึ่งผู้คนจะตอบสนองว่าอาเมนเมื่อจบความอธิษฐานผู้นมัสการจะทักทายด้วยการจุบอันบริสุทธิ์ซึ่งแสดงถึงการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 4. การประชุมนมัสการปิดท้ายด้วยพิธีมหาสนิทหลังจากประชุมนมัสการมัคคนายก2คนนำขนมปังและละวงุ่นที่ยังคงเหลืออยู่ไปหาคริสเตียนที่ป่วยหรืออยู่ในคุกเพื่อรอการปลีชีพข้อ 5. ในช่วงจบการประชุมนมัสการคนที่มีเงินหรืออาหารก็จะนำมาเป็นของถวายส่งให้กับผู้นำของถวายต่างๆเอาไปให้เด็กกำพร้าและแม่ม่ายคนที่มีความขัดสนเพราะเจ็บป่วยหรือสาเหตุอื่นๆและให้คนที่เป็นเชลยกับคนแปลกหน้าในหมู่พวกเราจุดแข็งอย่างหนึ่งของการนมัสการในศตวรรษที่2คือการมีส่วนร่วมของที่ประชุมทั้งพลีนีและจัสตินมาไทอธิบายถึงการประชุมนมัสการที่เรียบง่าย ไม่มีอะไรเหมือนพิธีกรรมซับซ้อนซึ่งพบได้ในศาสนาลึกลับของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่อยู่ในกรุงโรมการนมัสการคือความสนิทสนมในกลุ่มย่อยที่มารวมตัวกันในบ้านส่วนตัวจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งคือความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างการนมัสการกับชีวิตจดหมายของพลีนีเอ่ยถึงการอุทิศตัวของคริสเตียนเพื่อมีความประพฤติทางจริยธรรมจัสตินเอ่ยถึงของขวัญที่มีไว้ช่วยเหลือคนที่ยากจนขัดสนการนมัสการเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกด้านหัวข้อหลักภาพของการนมัสการในยุคกลางสำหรับภาพที่2ของการนมัสการไปที่ศตวรรษที่12ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาศาสนาคริสต์ได้กลายเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หลังจากพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลานของคอนสแตนตินในปีค.ศ. 313ชุมนุมชนต่างๆก็เริ่มสร้างอาคารโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมหาวิหารในยุโรปหลายแห่งถูกสร้างขึ้นในช่วง 1,000 ปีนี้ในยุคกลางการนมัสการมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆในด้านบวกการนมัสการในโบสถ์แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหน้าต่างกระจกสีแสดงภาพเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ให้กับผู้ที่อ่านไม่ออกคณะนักร้องประสานเสียงร้องเพลงกันไพเราะการนมัสการเป็นเรื่องน่าทึ่งและสวยงามหัวข้อหลักต่อมาจุดอ่อนของการนมัสการในยุคกลางประการแรกความงดงามสำคัญยิ่งกว่าฝ่ายวิญญาณใช้สิ่งต่างๆที่สวยงามในการนมัสการเป็นจุดเน้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องหอมดนตรีไพเราะที่ขับร้องโดยนักร้องที่ได้รับการฝึกฝนระฆังและเครื่องแต่งกายพิเศษสำหรับนักบวชศิลปะมีความสำคัญมากยิ่งกว่าฝ่ายวิญญาณประการที่สองผู้คนไม่สามารถเข้าใจความหมายในการประชุมนมัสการได้การประชุมนมัสการใช้ภาษาลาตินซึ่งมีน้อยคนที่จะเข้าใจพวกนักบวชท้องถิ่นก็ได้รับการฝึกฝนมาน้อยมากเพื่อให้เทศนาคำอธิษฐานก็เป็นการประติดประต่อเนื้อหาจากหลายแห่งและมักจะไม่เข้ากันทำให้ไม่เข้าใจประการที่3ผู้คนเป็นผู้เฝ้าดูไม่ได้เป็นผู้นมัสการอย่างแข็งขันผู้คนมีส่วนร่วมน้อยที่ประชุมเป็นกลุ่มคนเฝ้าดูการแสดงคือพิธีมิสซาพวกนักบวชประกอบกิจในการนมัสการขณะที่ผู้ชมนั่งดูจุดเน้นของการประชุมนมัสการคือพิธีมหาสนิทแทนที่จะเป็นพระคัมภีร์คริสตจักรโรมันคาทอลิกสอนว่าขนมปังและเหล้าองุ่นคือกายและเลือดจริงๆของพระคริสต์นี่คือหลักคำสอนเรื่องการเปลี่ยนสภาพคราวาสส่วนใหญ่ได้รับพิธีมหาสนิทในวันอีสเตอร์นักบวชดื่มเหล้าองุ่นและแบ่งขนมปังให้กับที่ประชุมประการที่4ข่าวประเสริฐถูกแทนที่ด้วยพิธีกรรมการนมัสการของเราหล่อหลอมความเชื่อเรามองเห็นหลักการนี้เป็นความจริงในยุคกลางการนมัสการของโรมันคาทอลิกหล่อหลอมศาสนศาสตร์ของพวกเขาพระเจ้าถูกมองว่าอยู่ห่างไกลจนไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมนุษย์คารวาสไม่ได้รู้สึกว่าพวกเขาสามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้แต่พวกเขากลับพูดกับพระเจ้าผ่านทางนักบวชนักบวชกลายมาเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์จุดแข็งของการนมัสการในยุคกลางคือการเน้นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความเกรงขามต่อพระองค์โดยผ่านทางสถาปัตยกรรมดนตรีละครและศิลปะที่งดงามทำให้การนมัสการสำแดงถึงพระสิริของพระเจ้าได้อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของการนมัสการในยุคกลางมีมากกว่าจุดแข็งคริสเตียนธรรมดาเป็นเพียงผู้ชมในที่ประชุมนมัสการในหลายๆด้านการนมัสการในยุคกลางเป็นการละทิ้งการนมัสการในพันธสัญญาใหม่อย่างน่าเศร้าใจหัวข้อหลักการนมัสการที่อันตรายการนมัสการที่ไร้ความหมายเราต้องใช้เวลาเพื่อสอนที่ประชุมของเราถึงเหตุผลที่เรานมัสการอย่างที่ทำอยู่ไม่เช่นนั้นประเพณีที่มีความหมาย ก็จะไร้ความหมายสำหรับผู้นมัสการผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งถามศิษยาภิบาลของเขาว่าทำไมเราถึงพูดว่าอาเมนตอนจบคำอธิษฐานคำว่าอาเมนเป็นคำขลังที่พระเจ้าทำในสิ่งที่เราขอหรือเปล่าศิษยาภิบาลตระหนักว่าเขาควรอธิบายรายละเอียดของการนมัสการบางสิ่งที่เรียบง่ายอย่างเช่นอาเมนอาจเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายได้ถ้าหากเราไม่สอนที่ประชุมของเราเกี่ยวกับการนมัสการไม่จำเป็นที่ต้องเอาสัญลักษณ์และความลี้ลับออกไปจากการนมัสการทางออกคือการสอนที่ประชุมถึงความหมายของการปฏิบัติในการนมัสการของเราพวกเขาควรรู้ว่าทำไมเราจึงใช้ภาษาที่เราใช้กันอยู่พวกเขาควรรู้ว่าทำไมการร้องเพลงของที่ประชุมจึงสำคัญสำหรับที่ประชุมพวกเขาควรรู้ว่าพระคัมภีร์หมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างไรหัวข้อหลักต่อมาภาพของการนมัสการในยุคปฏิรูปผู้ปฏิรูปรู้ดีว่าการนมัสการของเราหล่อหลอมศาสนศาสตร์ของเราเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงรู้ว่าความจริงด้านศาสนศาสตร์ของกลุ่มปฏิรูปจะสูญหายไปถ้าไม่ให้การนมัสการสะท้อนถึงศาสนศาสตร์ของกลุ่มปฏิรูปศาสนศาสตร์หลักของกลุ่มปฏิรูปคือฐานะปุโรหิตของผู้เชื่อหมายความว่าผู้เชื่อนมัสการพระเจ้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านนักบวชกลุ่มปฏิรูปเชื่ออย่างแข็งขันว่าพระวจนะของพระเจ้าต้องมีไว้สำหรับผู้เชื่อทุกคนการนมัสการในยุคปฏิรูปพยายามให้ผู้นมัสการทุกคนมีส่วนร่วมการนมัสการด้วยภาษาที่ผู้คนเข้าใจไม่ใช่ภาษาละตินพระคัมภีร์ได้รับการอ่านและเทศนาเพื่อผู้นมัสการทุกคนจะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้ด้วยภาษาของพวกเขาเองดนตรีในที่ประชุมเปิดให้ผู้นมัสการมีส่วนร่วมในการนมัสการมาร์ตินลูเทอร์เป็นนักแต่งเพลงและบทเพลงของเขาได้รับการยกย่องว่าช่วยเผยแพร่การปฏิรูปนอกเหนือจากด้านทั่วไปเหล่านี้ก็ยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นท่ามกลางกลุ่มปฏิรูปเกี่ยวกับการนมัสการนิกายลูเทรันและแองกลิกันยังคงรักษาพิธีกรรมของนิกายโรมันคาทอลิกไว้อย่างมากลูเทอร์เชื่อว่าเว้นแต่พวกเขาจะถูกพระคัมภีร์ห้ามหรือทำให้เกิดความขัดแย้งในคริสตจักรแล้วการนมัสการแบบใหม่ก็ควรอนุญาตให้ปฏิบัติได้คาลวินและผู้ติดตามของเขายึดมั่นในพิธีกรรมบางอย่างแต่ปฏิเสธการปฏิบัติในการนมัสการใดๆที่ไม่ถูกกล่าวถึงอย่างเจาะจงในพระคัมภีร์คาวินสนับสนุนให้ที่ประชุมร้องเพลงแต่ใช้เพลงสดุดีเท่านั้นมีเพียงพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่คู่ควรในการร้องสรรเสริญพระเจ้า
แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือ Jubilee 2เขียนโดยโดนัลด์ P. Hustad สำนักพิมพ์ Caro Stream Hope Publishing Company ปีค.ศ. 1993หน้าที่194
เขาหันกลับไปสู่การมีส่วนร่วมของที่ประชุมในพิธีมหาสนิทโดยบ่งชี้ว่าอาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมีขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้งและโดยเฉพาะในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกครั้งกลุ่มอนาแบปติสต์และพิวริตันปฏิเสธพิธีกรรมส่วนใหญ่และหันไปสู่รูปแบบเรียบง่ายในการนมัสการกลุ่มเหล่านี้บางครั้งนมัสการที่บ้านส่วนตัวและมองตัวเองว่าเป็นคนกลุ่มเดียวที่ทำตามการนมัสการในศตวรรษแรกอย่างแท้จริงจุดแข็งของการนมัสการแบบปฏิรูปคือการกลับไปสู่การมีส่วนร่วมของที่ประชุมถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างในท่ามกลางคริสตจักรต่างๆของกลุ่มปฏิรูปแต่ผู้ปฏิรูปทั้งหมดก็พยายามทำตามต้นแบบการเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อในการนมัสการหัวข้อหลักภาพของการนมัสการในคริสตจักรอิสระในการทำตามกลุ่มปฏิรูปบางคริสตจักรปฏิเสธการควบคุมของรัฐคริสตจักรเหล่านี้ถูกเรียกว่าเป็นคริสตจักรอิสระซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มอนาแบปติสต์พิวริตันนอนคอนฟอร์มิสต์เซปาราติสต์และดิสเซนเจอร์หลายกลุ่มเหล่านี้ปฏิเสธการปฏิบัติและพิธีกรรมแบบตายตัวด้วยเช่นกัน ลักษณะเด่นของการนมัสการในคริสตจักรอิสระ 1. การเทศนาเป็นศูนย์กลาง 2. การมีส่วนร่วมของที่ประชุมเป็นสิ่งสำคัญลักษณะการมีส่วนร่วมของที่ประชุมแตกต่างกันไปในแต่ละคริสตจักรประการแรกในบางคริสตจักรที่ประชุมร้องเพลงสรรเสริญในบางคริสตจักรไม่มีดนตรีในการนมัสการในที่ประชุมประการที่2ในบางคริสตจักรสมาชิกคริสตจักรอธิษฐานเสียงดังในที่ประชุมในบางคริสตจักรศิษยาภิบาลอธิษฐานแทนทุกคนมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างคฤหัสถ์กับนักบวชคริสตจักรอิสระส่วนใหญ่ไม่มีเสื้อผ้าพิเศษให้กับนักบวชข้อ3การนมัสการทั้งหมดใช้ภาษาของคนในที่ประชุมโครงร่างของการประชุมนมัสการในปี1608มีดังต่อไปนี้ในวงเล็บใช้เวลา4ชั่วโมงประการแรกมีการอธิษฐานประการต่อมาการอ่านพระคัมภีร์ 1-2 บทพร้อมคำอธิบายประการที่3การอธิษฐานประการที่4การเทศนา1ชั่วโมงหรือว่ามากกว่านั้นประการที่5กล่าวนำการถวายทรัพย์โดยคารวาสประการที่6การอธิษฐานประการที่7ถวายทรัพย์การนมัสการไม่ได้ถูกควบคุมโดยพิธีมหาสนิทและนักบวชอีกต่อไปการประชุมนมัสการของคริสตจักรอิสระดูเหมือนการนมัสการในคริสตจักรพันธสัญญาใหม่มากกว่ามีอันตรายสำหรับการใช้การนมัสการแบบนี้ถึงแม้ว่าคริสตจักรอิสระสอนเรื่องการเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อแต่ในทางปฏิบัติบางครั้งนักเทศมาแทนที่ปุโรหิตในฐานะที่เป็นจุดโฟกัสของการนมัสการในบางคริสตจักรที่ประชุมก็มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยบางทีหนึ่งในอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดในการนมัสการอย่างอิสระคือการแยกตัวเป็นเอกเทศอย่างสุดโต่งถ้าหากหลักคำสอนเรื่องการเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อไม่ได้ถูกควบคุมไปกับหลักคำสอนเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตจักรแล้วคริสตจักรก็จะกลายเป็นที่รวมตัวของปัจเจกบุคคลแทนที่จะเป็นพระกายของพระคริสต์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันในการนมัสการสิ่งนี้เห็นได้เมื่อการนมัสการเกี่ยวข้องเพียงแค่ฉันกับพระเยซูโดยไม่มีความรู้สึกว่าคริสตจักรคือพระกายหัวข้อหลักภาพของการนมัสการในการฟื้นฟูที่เวสเลยันจอห์นเวสเลย์ได้รับอิทธิพลจากทั้งประเพณีการนมัสการร่วมกันจากคริสตจักรแองกลิกันและจากการเน้นประสบการณ์ส่วนตัวที่เขาได้รับผ่านการสัมพันธ์กับประเพณีของอนาแบปติสในช่วงเวลาหนึ่งที่เมื่อการนมัสการของแองกลิกันซึ่งกำลังดำเนินตามคริสตจักรโรแมนคาทอลิกในยุคกลางได้ถลำไปสู่พิธีกรรมที่ว่างเปล่าครอบครัวของเวสเลย์และผู้ติดตามของพวกเขาเรียกว่าเมทอดิสได้รื้อฟื้นความเป็นจริงของการนมัสการที่นำให้ผู้นมัสการเข้าสู่การสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าหัวข้อใหญ่จุดเน้นในการนมัสการของเมทอดิสยุคแรก 1. การเทศนาคำเทศนาของจอห์นเวสเลย์ได้รับการเผยแพร่และกลายเป็นหลักคำสอนที่เป็นรากฐานสำหรับผู้นมัสการเมทอดิสข้อ 2. พิธีกรรมมหาสนิทบ่อยครั้งจอห์นเวสเลย์รับมหาสนิทโดยเฉลี่ย5ครั้งต่อสัปดาห์เขานุ่นใจให้สมาชิกของเขารับมหาสนิทอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์ 3. ร้องบทเพลงสรรเสริญบทเพลงสรรเสริญของชาลส์เวสเลย์เผยแพร่หลักคำสอนของเมทอดิสไปทั่วเกาะอังกฤษและไปยังโลกใหม่ 4. กลุ่มย่อยการพบปะกันในชั้นเรียนเป็นศูนย์กลางการสร้างสาวกของเมทอดิส 5. การนมัสการร่วมกันเมทอดิสพบกันบ่อยครั้งและแม้หลังจากปุโรหิตแองกลิกันมากมายได้ปฏิเสธเมทอดิสเวสเลย์ก็หนุนใจให้สมาชิกของเขาเข้าร่วมนมัสการกับแองกลิกันข้อ 6. การประกาศข่าวประเสริฐมีนับหลายพันคนที่กลับใจมาเชื่อพระคริสต์เมื่อการฟื้นฟูของเมทอดิสกระจายไปทั่วอังกฤษและกว้างไกลออกไป การนมัสการของเมโธดิสประกอบไปด้วยบทเพลงสรรเสริญที่ยกย่องพระเจ้าการสร้างสาวกที่สร้างผู้เชื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และการเทศนาที่เป็นคำประกาศต่อคริสตจักรและต่อโลกที่ขัดสนหัวข้อหลักภาพการนมัสการในอเมริกายุคแรกชาวอังกฤษตั้งถิ่นฐานครั้งแรกบนชายฝั่งตะวันออกของดินแดนซึ่งปัจจุบันเรียกว่าสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษที่1700และหลังจากนั้นผู้คนยังคงย้ายจากทางตะวันตกไปยังดินแดนที่ไม่มีผู้คนอาศัยเพื่อหาที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัยผู้คนเผชิญกับความท้าทายมากมายในขณะที่คริสตจักรโรงเรียนและการบังคับใช้กฎหมายค่อยๆพัฒนาขึ้นในประวัติศาสตร์ดินแดนที่มีคนทยอยมาอาศัยนี้เรียกว่าพรมแดนอเมริกาจุดประสงค์ของการศึกษาการนมัสการในประวัติศาสตร์ยุคแรกๆของอเมริกาไม่ใช่เพื่อเสนอแบบอย่างของชาวอเมริกันให้เป็นแบบอย่างสำหรับการนมัสการทั้งหมดแต่เพื่อเปรียบเทียบกับการนมัสการที่พัฒนาในคริสตจักรของคนหนุ่มสาวในสถานที่อื่นๆความท้าทายเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับคริสตจักรที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ในหลายประเทศลักษณะเด่นของการนมัสการในอเมริกายุคแรกข้อ1เป็นอิสระจากสังกัดนิกายและรูปแบบทางการในการนมัสการคริสตจักรในพรมแดนอเมริกามีแนวโน้มแยกตัวเป็นอิสระจากการควบคุมของสังกัดนิกายพวกเขาให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยต่อพิธีกรรมและระเบียบเคร่งครัดในการนมัสการถึงแม้ว่าจอห์นเวสเลย์จะดัดแปลงแบบแผนการนมัสการของเขาเพื่อใช้ในอาณานิคมก็ตามอาคารโบสถ์และการประชุมนมัสการเรียบง่ายและธรรมดาข้อ2โอกาสที่หายากสำหรับพิธีมหาสนิทในอังกฤษเวสเลย์เน้นความสำคัญของการทำพิธีมหาสนิทเป็นประจำแต่ในพรมแดนอเมริกันการขาดแคลนนักบวชที่ได้รับการแต่งตั้งหมายถึงผู้เชื่อมีโอกาสน้อยมากที่จะมีอาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ3การเทศนาพระวจนะการเทศนายังคงเป็นจุดเน้นสำคัญในการประชุมนมัสการแม้นักเทศที่ได้รับการฝึกฝนอบรมก็จะอ่านคำเทศนาของเวสเลย์และผู้รับใช้คนอื่นๆจุดโฟกัสของคริสตจักรคือที่ธรรมาสน์ไม่ใช่โตมหาสนิทจุดเน้นหลักคือการเทศนาพระวจนะ 4. การร้องเพลงอย่างมีชีวิตชีวาการร้องเพลงมีชีวิตชีวาคริสตจักรอเมริกันร้องเพลงสรรเสริญของชาลส์เวสเลย์ควบคู่กับบทเพลงที่เป็นคำพยานอย่างเรียบง่ายซึ่งทำให้คนที่ไม่ได้รับการศึกษาในที่ประชุมเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย 5. การอธิษฐานการประกาศข่าวประเสริฐและการฟื้นฟูการอธิษฐานอย่างไม่เป็นทางการมักจะนำโดยคารวาสการประกาศข่าวประเสริฐมีความสำคัญและช่วงเวลาของการฟื้นฟูในอเมริกาคือการเห็นหลายพันคนกลับใจมาเชื่อคำเทศนามักจะตามมาด้วยการเชื้อเชิญให้คนที่ยังไม่เชื่อเดินออกมาข้างหน้าและอธิษฐานกลับใจใหม่ตามที่จุดเน้นคือความบริสุทธิ์ของคริสเตียนได้เผยแพร่ไปทั่วดังนั้นคำเชื้อเชิญจึงเป็นการเรียกให้คนที่ยังไม่เชื่อกลับใจมาเชื่อและเรียกให้ผู้เชื่อมีชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับประเพณีอื่นๆการนมัสการนี้ก็มีจุดแข็งและจุดอันตรายจุดแข็งคือการมีส่วนร่วมของบุคคลและการมีภาระใจอันตรายคือการเน้นประสบการณ์ส่วนบุคคลโดยเน้นหลักคำสอนเพียงเล็กน้อยมันทำให้คำสอนเท็จแพร่กระจายไปทั่วพรมแดนได้ง่ายเพราะมีการตรวจสอบเพียงเล็กน้อยหัวข้อหลักการนมัสการที่อันตรายความสับสนระหว่างการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงได้กับหลักการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เรามักจะถูกลองใจให้สับสนระหว่างการปฏิบัติในการนมัสการที่เปลี่ยนแปลงได้กับหลักการนมัสการในพระคัมภีร์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ขอให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ประการแรก ในบางคริสตจักรผู้นมัสการคุกเข่าลงเพื่อแสดงถึงความถ่อมใจเมื่ออธิษฐานในบางคริสตจักรผู้นมัสการยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้นเมื่ออธิษฐานประการที่2ในบางคริสตจักรจะมีการเล่นออร์แกนเบาๆในช่วงการอธิษฐานในบางคริสตจักรมีแต่ความเงียบสงบเมื่อศิษย์พิบาลนำอธิษฐานในบางคริสตจักรทุกคนอธิษฐานออกเสียงดังประการที่3ในบางคริสตจักรมีการฉายเนื้อเพลงบนจอภาพในบางคริสตจักรผู้คนร้องเพลงโดยดูเนื้อจากหนังสือเพลงสรรเสริญประการที่4ในบางคริสตจักรศิษย์พิบาลอ่านพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นเทศนาในบางคริสตจักรคฤหัสถ์อ่านพระคัมภีร์ก่อนที่ศิษย์พิบาลจะเทศนาในบางคริสตจักรจะมีการอ่านพระคัมภีร์2หรือ3ข้อทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรผิดมันเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติไม่ใช่หลักการเราต้องไม่คิดว่าวิธีการของเราเป็นวิธีการเดียวตามหลักการพระคัมภีร์การนมัสการที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบแต่ขึ้นอยู่กับการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้ามีหลักการที่แน่นอนซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราได้เห็นหลักการเหล่านี้ในบทเรียนต่างๆเรื่องการนมัสการในพระคัมภีร์หลักการต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเลือกในฐานะคริสเตียนหลักการต่างๆเหล่านี้ชี้นำเราในการเข้าหาพระเจ้าในอีกไม่กี่บทเรียนข้างหน้าเราจะศึกษาเรื่องแนวทางปฏิบัติในการนมัสการหลักการไม่เปลี่ยนแปลงแต่แนวทางปฏิบัติมีหลากหลายในที่ต่างๆและในวาระต่างๆด้วยเหตุนี้เราจึงควรอดทนต่อคนที่นมัสการแตกต่างจากเรานี่ไม่ได้หมายความว่าแนวทางปฏิบัติไม่สำคัญแต่หมายความว่าให้มีความยืดหยุ่นในแนวทางปฏิบัติแต่ยึดมั่นในหลักการออสวาลด์แซมเปอร์เขียนเรื่องการให้พื้นที่แก่พระเจ้าในชีวิตของเราเรื่องนี้ประยุกต์ใช้กับการนมัสการนี้ได้เขาเขียนได้ว่าในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าเราต้องเรียนรู้ที่จะให้พื้นที่แก่พระเจ้าเราวางแผนแต่เราลืมให้พื้นที่แก่พระเจ้าเข้ามาจัดการตามที่พระองค์ประสงค์เราจะประหลาดใจไหมหากพระเจ้าเข้ามาในการประชุมของเราหรือเข้ามาในการเทศนาของเราด้วยวิธีการที่เราไม่เคยคาดหวังมาก่อนอย่าคอยให้พระเจ้าเข้ามาด้วยวิธีการใดเจาะจงแต่ให้คอยพระองค์วิธีการให้พื้นที่แก่พระเจ้าคือการคาดหวังให้พระองค์มาแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีการใดเจาะจงรักษาชีวิตของคุณให้เชื่อมต่อกับพระเจ้าอยู่เสมอเพื่อฤทธิ์อำนาจอันเกินคาดของพระองค์จะสามารถทะลวงผ่านทุกจุดได้ดำเนินชีวิตด้วยความคาดหวังอย่างแน่วแน่และให้พื้นที่แก่พระเจ้ามาตามการตัดสินใจของพระองค์เอง
แหล่งข้อมูลจากบทความ My Utmost for His Highest เขียนโดย Oswald Chambers เมื่อวันที่25มกราคมได้มาจาก cutmos.org
หัวข้อหลักสรุปภาพของการนมัสการในปัจจุบันการนมัสการมีลักษณะอย่างไรในศตวรรษที่21นี้เป็นคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ง่ายๆการนมัสการในศตวรรษที่21มีหลายรูปแบบคริสตจักรบางแห่งให้ความสำคัญกับพิธีกรรมและประเพณีคริสตจักรอื่นปฏิเสธพิธีกรรมเพื่อสนับสนุนเสรีภาพส่วนบุคคลในการนมัสการทั้งที่จะพยายามอธิบายการนมัสการในปัจจุบันให้ใช้เวลาสร้างคำอธิบายของคุณเองการนมัสการมีลักษณะอย่างไรในคริสตจักรของคุณหากคุณกำลังศึกษาเป็นกลุ่มให้พูดคุยถึงความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันระหว่างการนมัสการในคริสตจักรที่อยู่ในกลุ่มของคุณณจุดนี้ของหลักสูตรจุดประสงค์ของคำอธิบายนี้ไม่ใช่การประเมินคำถามไม่ใช่ว่าเราถูกหรือผิดคำถามง่ายๆคือเราทำอะไรในการประชุมนมัสการของเราเหตุผลของคำอธิบายนี้คือเพื่อปูพื้นฐานสำหรับบทเรียนต่อจากนี้เมื่อคุณได้คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำในการนมัสการเวลานี้แล้วคุณสามารถเริ่มถามว่าเราทำสิ่งที่เราทำไปทำไมและเราจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร การตัดสินใจเกี่ยวกับการนมัสการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อทางศาสนศาสตร์องค์ประกอบในการนมัสการของเราแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าและวิธีที่เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์องค์ประกอบในการนมัสการของเราแสดงให้เห็นว่าเราเชื่ออะไรเกี่ยวกับคริสตจักรและความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อกันองค์ประกอบในการนมัสการของเราแสดงให้เราเห็นสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับผู้หลงหายและวิธีที่การนมัสการจะเข้าถึงพวกเขาได้ให้เราดูหนึ่งตัวอย่างเรื่องการร้องเพลงในที่ประชุมประการแรกการที่ในคริสตจักรโรมันคาทอลิกไม่มีการร้องเพลงร่วมกันสะท้อนความเชื่อที่ว่าคารวาสไม่สามารถเข้าใจพระคัมภีร์ได้ในวงเล็บรวมถึงเพลงที่ร้องจากพระคัมภีร์เช่นเดียวกับที่คารวาสไม่ได้รับอนุญาตให้อ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเองคารวาสก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ร้องเพลงนมัสการนักบวชเป็นผู้ดำเนินเกี่ยวกับการนมัสการผู้เดียวประการที่สองการเน้นการร้องเพลงในที่ประชุมของกลุ่มปฏิรูปสะท้อนถึงความเชื่อของลูเทอร์ที่ว่าคริสเตียนทุกคนสามารถนมัสการโดยเป็นส่วนหนึ่งของพระกายพระคริสต์ประการที่สามการที่คาวินปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ใช้บทเพลงสรรเสริญอื่นๆนอกเหนือจากบทเพลงสดุดีสะท้อนถึงความเชื่อของเขาที่ว่ามีเพียงพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่ยอมรับในการนมัสการประการที่4เมโทดิสให้ความสำคัญกับการร้องเพลงในที่ประชุมและการสอนหลักคำสอนผ่านบทเพลงสรรเสริญสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเวสเลย์ที่ว่าผู้เชื่อทุกคนควรร้องเพลงและสิ่งที่เราร้องส่งผลต่อสิ่งที่เราเชื่อประการที่5ความเรียบง่ายของการร้องเพลงของกลุ่มพรมแดนแสดงความเชื่อมั่นของเมทูดิสว่าความรอดมีไว้สำหรับทุกคนโดยความเชื่อมั่นดังกล่าวพวกเขาจึงให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการร้องเพลงอย่างแข็งขันในขณะที่เราศึกษากันต่อในหลักสูตรนี้เราจะพิจารณาองค์ประกอบหลายอย่างของการนมัสการคำถามแรกของคุณเกี่ยวกับการนมัสการน่าจะเป็นฉันชอบไหมแต่นั่นไม่ใช่คำถามที่สำคัญคำถามที่สำคัญกว่านั้นคือการนมัสการของฉันบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเชื่อการนมัสการนั้นแสดงถึงความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระองค์หรือไม่การนมัสการของเราหล่อหลอมสิ่งที่เราเชื่อแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกันคือความเชื่อของเราก็หล่อหลอมการนมัสการของเรา
ทบทวนบทที่5ข้อ1ในคริสตจักรยุคแรก1การนมัสการไม่เป็นทางการและมีความสนิทสนม2การนมัสการเน้นการมีส่วนร่วมของคฤหัสถ์3การนมัสการเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกด้านข้อ2ในการนมัสการของยุคกลาง1ความงดงามมีความสำคัญมากกว่าฝ่ายวิญญาณ2ผู้คนไม่สามารถเข้าใจความหมายในการประชุมนมัสการได้ 3. ผู้คนเป็นเพียงผู้ชมไม่ใช่ผู้นมัสการที่แข่งขัน 4. ข่าวประเสริฐถูกแทนที่ด้วยพิธีกรรมข้อ 3. ในยุคปฏิรูป 1. การนมัสการแสดงให้เห็นถึงความเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อ 2. การนมัสการใช้ภาษาที่ผู้คนในที่ประชุมเข้าใจ 3. ลูเทอร์คาวินและเพียริตันไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบทบาทของพิธีกรรมในการนมัสการข้อ 4 ในคริสตจักรอิสระปฏิบัติตามกลุ่มปฏิรูป 1. การเทศนาเป็นศูนย์กลาง 2. การให้ที่ประชุมมีส่วนร่วมมีความสำคัญ 3. หลักคำสอนเรื่องความเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อมีความสำคัญ 4. การนมัสการทั้งหมดใช้ภาษาที่คนในที่ประชุมเข้าใจ 5. ปัจเจกชนนิยมอย่างสุดโต่งเป็นเรื่องอันตรายข้อ 5 การนมัสการของเมทอดิสในยุคแรกมีจุดเน้นดังต่อไปนี้ 1. เน้นการเทศนา 2. เน้นการทำพิธีมหาสนิทบ่อยครั้ง 3. เน้นการร้องบทเพลงสรรเสริญ 4. เน้นกลุ่มย่อย 5. เน้นการนมัสการร่วมกัน 6. เน้นการประกาศข่าวประเสริฐข้อ 6. การนมัสการในอเมริกายุคแรก 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมส่วนบุคคลและภาระใจเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ 2. บางครั้งเน้นประสบการณ์ส่วนบุคคลโดยแลกกับความซื่อตรงของหลักคำสอนข้อ 7. การนมัสการของเราในปัจจุบันสะท้อนถึงความเชื่อของเราเกี่ยวกับพระเจ้าและวิธีที่เราสัมพันธ์กับพระองค์